Art Café. Magazín stanice Vltava.
Hezké odpoledne. U poslechu pravidelného vltavského pořadu Art Café vás vítá Hana Slíbová. A vítá vás, milí posluchači, netradičně z jihlavského DKO, neboli Domu kultury, kam se Art Café přestěhovalo proto, že v Jihlavě je v plném proudu 23. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů. Posluchači, kteří jsou teď v Jihlavě, tedy srdečně zvu k živé obhlídce našeho stanoviště a všem bez rozdílu pak přeji příjemný poslech. Věnovat se dnes budeme jak jinak než právě filmovým dokumentům. Pozvání sem do Mezipatra mezi kinosály přijala filmařka Barbora Berezňáková, která tu v české premiéře uvádí svůj celovečerní debut nazvaný Skutok se stal. V němž se vrací do poloviny 90. let k událostem okolo únosu syna někdejšího slovenského prezidenta Michala Kováče. Barboro, vítej.
Dobrý den, děkujem.
A dorazil také filmový teoretik a pedagog David Čeněk. Ten pro letošní rok připravil přehlídku filmů amerického avantgardisty Menareje, kterého většina z vás bude znát jako fotografa. Davide, vítejte i vy. Díky moc, že jste přišel, že jste stihl se přemístit z úvodu, který jste přednášel na první projekci té Menarejovské retrospektivy.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Po 5. hodině pak uslyšíte živý koncertní set hudebnice a umělkyně Markéty Lise, která přijde zahrát písničky ze své první sólové desky. Jmenuje se Kisko a Markéta ji pod svým pseudonymem Kuťa vydala letos květnu. Pro první část Art Café ale vybral hudbu kolega Pavel Zelinka a vybral písně, které vycházejí právě dnes. Na úvod si pustíme brooklynskou dvojici Water From Your Eyes a její skladbu Adeline z třetího alba Somebody Else's Song. Vysíláme z Jihlavy. A já vedle sebe v kulturním domě ještě jednou vítám režisérku Barboru Berezňákovou a filmového historika Davida Čeňka. Stačili jste už vidět nějaký film, nebo vás to ještě čeká, Davide?
Mě to ještě čeká, jsem ještě nic nestihla.
Barbora?
Já jsem těž nic nestihla, ale velmi se těším na celý festival.
Čili rovnou můžeme přejít k tomu, proč jste se vás pozvali do dnešního Art Café. Jak jsem řekla na úvod, David se právě vrátil z kina Dukla, kde uvedl svůj kurátorský nesoutěžní počin, tedy retrospektivu filmu amerického umělce Emanuela Rudického, kterého ovšem svět zná pod přezdívkou Muž paprsek neboli Man Ray. Man Ray je známý jako avantgardní, dadaistický, surrealistický fotograf a výtvarník, experimentátor, autor různých fotomontáží. On ale od 20. let 20. století, tedy od svých zhruba 25 nebo 30 let, natáčel také filmy, které vytvářel metodou koláže a takzvaných reogramů. Pane Čeňku, vysvětlete nám, laikům, v čem tady ta metoda spočívá, případně v čem je unikátní.
Tak já možná začnu tím, že pro Mena Ray je film vlastně jenom taková odbočka. Pro ně samotné to médium filmové bylo cestou k nějakému hledání. Dostal se k tomu filmování právě skrz příslušnost k dadaistům a surrealistům. A on o sobě vlastně tvrdil, že ještě dříve, než se stal fotografem a výtvarným umělcem, tak byl surrealistou, což mu zůstalo celý život. Ale 14. července 1921, když přijel do Paříže, tak byl součástí dadaistické skupiny. A předpokládám, že posluchači, pokud znají Menareje, tak znají jeho nejslavnější filmy Návrat k rozumu, Emak Bakia a Záhada zámku Kostka a Mořská hvězdice. Což jsou vlastně čtyři filmy, které jsou známé dlouhou dobu. Přestože ten Návrat k rozumu je vlastně film natočený právě pro jedno dadaistické představení večer před a nebyl vůbec určený původně k nějaké veřejné projekci, přestože pak začal promítat. A ty filmy, které jsou tady, s tou metodou úplně nemají tolik společného. Já možná tu metodu bych teď nechal stranou, ale spíš vysvětlím to, že on patří, řekněme, do takové skupiny filmařů, která v té francouzské avantgardě, tehdy se pohybující v Paříži, vytváří filmy jednak za peníze různých mecenášů, k tomu se možná ještě dostaneme, což je velmi zajímavé. A ty filmy, které my uvádíme v Jihlavě, jsou vlastně filmy, o kterých nikdo nevěděl až do poloviny 80. let. V roce 1985 vlastně v pozůstalosti Edin Fidelinové, což byla jeho partnerka, byly nalezeny jakési krabice s filmy popsané
Jenom promiňte, to mě zaujalo právě v té tiskové zprávě, kdo ty filmy našel? Kdo se tou pozůstalostí probíral?
Tou pozůstalostí se probíral správce po smrti.
Tak to jednoduché to bylo.
Ano, no, notář to byl v podstatě, který vlastně potom se zabýval teda tím majetkem, tou pozůstalostí Edy Fidelinové, našel tam ty krabice s filmy a byl první, který vlastně na ně upozornil, pak se dostali do rukou kus historikům, kteří je začali různě identifikovat. A postupně od roku 85, v podstatě až do roku 2000, byly nalézány různé další filmy. Proto u některých těch filmů si ani nemůžeme být úplně jistý, jestli Man Ray skutečně natočil. Ale jde skutečně hlavně o soukromé filmy, které jsou spíš takovými jako experimenty, možná lacinými experimenty, takovými hříčkami. A ta skupina taky těch avantgardistů, kteří natáčí a vlastně pro ně to natáčení trochu jakoby vedlejší činností, tak se o nich říká, že natáčeli jakoby intuitivní kinematografii. To jsou skutečně věci, kdy Man Ray si pověsí nějakou vystřeženou spirálu z papíru, pověsí na strop a natáčí. Nebo natáčí ženu, přes kterou prostě dělá stín, aby ten stín vytvořil takové mřížování na jejím holém břichu. Nebo prostě tancuje v noční košili a třeba ukazuje divákům svůj penis a takovéhle různé hříčky. Ale samozřejmě on to natáčí v době, kdy ty filmy dostává tak, že skutečně třeba jeden z těch filmů vlastně sponzoruje Arthur Wheeler. Arthur Wheeler je americký milionář, který v Manu Rayovi vidí velký potenciál jako velkém umělci, protože je dostatečně známý, tak mu prostě zaplatí materiál a kameru a on to zkouší. Vemte si, že jsme v době, kdy ta kinematografie jakoby ještě nemá žádnou, samozřejmě vůbec žádnou minulost a moc nikdo ani nevěří, že bude mít nějakou budoucnost.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, do jaké míry Man Ray v této práci byl průkopníkem a do jaké míry třeba ovlivnil další evropskou kinematografii, potažmo fotografii tím svým experimentálním přístupem.
No, asi bych úplně nemluvil o tom, že byl nějakým průkopníkem. Prostě to byl avantgardní umělec, který od dadaistů přechází k surrealistům, který s filmovým materiálem různým způsobem experimentuje. On vlastně tvrdil, což jsou ty reogramy, o kterých jste vymluvila, on tvrdil, že pro něj největší štěstí by bylo, kdyby vlastně mohl točit filmy, aniž by použil kameru, kdyby na základě chemických reakcí, které budou probíhat na tom filmovém pásu, natáčel filmy. Protože ty dadaisté...
Teď trošku popisujete tady tu metodu reografie.
Ano. Vlastně ty dadaisté, že z principu tvrdili, že točí ty filmy proto, aby provokovali. Pro ně ten poslední večírek, pro který vzniká ten návrat k rozumu, což byl ten večírek, který se jmenoval Vousaté srdce, tak ten večírek skončil jako velkým skandálem, bitkou mezi diváky, vyklizením policií toho kina a dadaisté byli naprosto nadšení, protože o to jim šlo. Oni se skutečně tvářili stejně jako surrealisté, jako ti elitisté, chtěli, nezajímali je diváci neinformovaní, nezajímali je diváci konformní, chtěli provokovat, chtěli vlastně, aby divák byl nějakým způsobem aktivní. A Man Ray přestává natáčet filmy na přelomu 20. 30. let ne kvůli nástupu zvuku, ale kvůli tomu, že má pocit, že v té kinematografii už je příliš mnoho peněz, které by ho omezovaly. On tvrdí prostě, že socha, fotografie, ta ani tolik ne, ale spíš třeba nějaké výtvarné jiné dílo, obraz, mají velkou hodnotu, protože to je staré umění. Zatímco ta fotografie a kinematografie nevytvořila ještě nic hodnotného. A prostě se mu nelíbí se spolčovat s lidmi, kteří po něm chtějí filmy na zakázku.
Už jsme trošku mluvili o tom, tedy, že na té retrospektivě Man Rayovské, která bude uvedená, nebo je uvedená tady v Jihlavě, diváci uvidí 10 filmů, nejsou to všechny filmy, celkový počet těch filmů, je jich 15, říkala jste, myslím, před vysíláním. Co podle vás je na těch filmech nejvzácnější? Je to třeba to, že zachycoval vlastně své kamarády, mezi které patřili třeba Ernst Hemingway nebo Marcel Duchamp, takové ty velké osobnosti avantgardy, nebo je to duch doby, nebo je na tom zajímavé to, že to byly právě ty experimenty s tou formou, s materiálem, s obrazem, jak vy to vidíte?
Zajímavé na nich je jednak, že to jsou dobové experimenty významného umělce avantgardního. Je to takový, vlastně asi bych řekl, možná jako doplněk pro někoho, kdo se avantgardu zajímá, nebo kdo se zajímá o různé přístupy k natáčení. Jednak je tam to experimentování s různými filmovými formáty, natáčí na vlastně 16mm, 9,5mm film, 35mm film a zároveň je zajímavé ten vstup do, ne tolik možná do té doby, jako spíš do soukromí Man Raye, protože ve všech těch filmech třeba se objeví jeho milenky, 4 měl. a každá nějakým způsobem tam vystupuje. A vždycky ale jako velmi samozřejmě estetizovaná to její tělo. Je tam podle mě spíš cítit jakoby obdiv k ženské kráse, kterou tam různým způsobem ten Man Ray stylizuje. Ale on o těch filmech skutečně uvažuje a to v té své životopisné knize Autoportrét i píše, jakože to jsou víc takové jako rozpohybované fotografické kompozice. Nebo tam vidíte některé jakoby zárodky předmětů, které potom on vytváří jako nějakou sochu nebo prostě nějaký umělecký předmět, protože víme, že Man Ray skutečně jako byl schopen vytvářet umělecká díla jenom třeba z žehličky nebo ze zvonku, že jo, nebo prostě z jakéhokoliv, stejně jako Duchamp, s nímž vlastně spolu sdílí ten ateliér v té době. Takže pro něj je tahle ten onirismus, hravost, určitá hudebnost, kterou oni tam skutečně chtěli přenést do těch obrazů, v těch filmech přítomna a to si myslím, že asi na těch filmech nejvíce zajímavé. Je to taková kuriozita.
Vy zmiňujete společný ateliér s Marcelem Duchampem, který obývali na Montparnasse, myslím, v ulici Campagne Premier, což je shodou okolností ulice, ve které zemřel ve filmu U konce s dechem Jean-Paul Belmondo, tím posledním výstřelem. Zmiňujete ten ateliér, měl tedy Man Ray nějakého, bych tak řekla, kumpána, se kterým mohl tuhletu lásku k těm experimentům sdílet? Dělal ty filmy s ním třeba i Marcel Duchamp?
To ne, aspoň o tom nic on sám neříká v té knize. Když se budeme držet toho, co třeba v té životopisné knize píše, tak on to sdílí s tou skupinou dadaistů a pak surrealistů. Ale bavíme se skutečně o filmech z poměrně krátkého období. Man Ray odjíždí prostě ve 40. letech, už žije v Hollywoodu a pak už se vůbec filmu nevěnuje. Podle mě jsou zajímavé jednak jeho názory na film a jednak ty filmy samotné, jakožto možná takový vstup do způsobu jeho tvorby, jaký způsob je vytvářel.
Máte nějaký oblíbený moment z těch filmů, které se tady v Jihlavě vysílají nebo které jste měl možnost vidět? Vím, že jste zmiňoval už na předchozích setkáních s novináři tu scénu, kdy se tam Picasso hádá s někým o věštění z ruky. Je ještě nějaký takový legrační další moment?
No, tak tohle tu scénu jsem zmiňoval, protože se předpokládalo samozřejmě, že všichni znají Picassa a Éluarda, takže ten film bude zajímavý.
Picasso se s Éluardem hádali, když si navzájem věštili z ruky?
Ano. To je něco, co samozřejmě si dedukujeme z toho, že to takhle Man Ray popisuje, protože všechny ty filmy jsou němé, bez mezititulků a my se jenom dohadujeme. Ten film je zajímavý tím, že Man Ray natáčí filmy na barevný materiál, což není úplně obvyklé.
Na to jsem se jenom, pardon, také chtěla zeptat, protože jsem se dočetla, že on byl vlastně sponzorován firmou Kodachrome, aby zkoušel vlastně barevný film a kameru. Skoro jsem si přemýšlela nad tím, jestli ve své době nebyl takovým influencerem, jak se říká dnes.
No, myslím si, že
tím
úplně...
Směrem, protože Kodachrome, respektive barevný film, byl něco úplně nového.
To je pravda, ale asi úplně nemohl být tím influencerem, protože o tom tehdy nikdo nevěděl, kromě pana George Eastmana, který vlastně tu filmu Kodachrome a posílal mu ten film. Ale to je to mecenářství, o kterém jsem mluvil. Vímte si, že i takový, řekněme, podnikatel, milionář, jako je George Eastman, se rozhodne, že pošle Manu Rayovi kameru a posílá mu barevný film, aby natáčel, protože, jak Eastman řekl, chtěl vědět, co takový umělec, jako je Man Ray, s tím dokáže. Tam skutečně jako, nehledejme zatím úplně příliš komplikované motivace, ty jsou velmi jednoduché. Záhada zámku Kostech, o kterém jsem mluvil, že sponzoruje šlechtická rodina de Noailles, která platí Buñuelovi Zlatý věk, a tak bychom mohli postupovat dál a dál. Má několik kolem sebe bohatých lidí. A naopak ještě Man Ray se tomu vlastně brání, tomuhle sponzorování. On prostě tvrdí, není možné natočit na objedávku surrealistický film, já nemůžu prostě vzít kameru, natočit film a pak se na to dá razítko surrealistický film, takhle to nefunguje. Takže on to přijímá, podle mě velmi recesisticky, pak si přesně z toho natočí, jak jsem teď před chvilkou popisoval, taneček, kdy tancuje v noční košili, vzrušený a lascivně se tam odhaluje, nebo jiné provokativní věci.
Ale má z toho sám legraci vlastně.
Ano, a většina těch filmů jsou skutečně takové jako vtípky legrácky, za kterými cítíte jako umělecký potenciál. Zase to není úplně asi, kdybych tu kameru vzal do ruky já, tak by se na to nikdo ani nevydržel koukat, zatímco u toho Man Raye to je minimálně zábavné, neli zajímavé už jenom vizuálně.
Možná ještě, kdybyste měl třeba konkrétněji nalákat posluchače na další projekci té retrospektivy, co tedy přesně tam diváci uvidí? Ty filmy jsou všechny poměrně krátké, mají maximálně do 10 minut, jestli se nemýlím.
To má také svůj důvod. Man Ray tvrdil, což možná teď někteří režiséři budou odmítat, že vlastně je hrozné mučení pro diváka poslat diváka sednout do kina, aby se díval 2 hodiny na nějaký film, že on to nikdy ve svém životě nevydržel. Že on se na filmy nerad díval a od začátku své tvorby tvrdil, že já jsem divákům slíbil, že moje filmy nebudou delší než 10 minut, protože většinou víc než 10 dobrých filmů stejně do jednoho filmu nedáte. A proto jsou ty filmy takhle krátké. To je jedna věc. A já bych vlastně jako bych nalákal spíš jako ty diváky, kteří se zajímají skutečně o avantgardu nebo experimentování s filmovým materiálem. Někdo, kdo čeká příběh, kdo čeká nějakou jakoby naraci ve filmu, samozřejmě bude u takových filmů zklamaný. Tady je třeba si užívat ve stylu těch avantgardistů. Užívat si něco, co vás může provokovat, něco, co vám může přijít vizuálně jenom zajímavé nebo prostě pro vás esteticky hezké, a tím to končí, i když to slovo hezké není úplně hodně použito, protože Manley tvrdil, že nikdy nechce točit hezké záběry pro hezké filmy, toho nezajímalo. Ta provokace je tam cítit, ale ty filmy podle mě nejsou zase tak banální, jak by mohli to možná teď vyznít.
Barbaro, mám teď otázku pro tebe. Ty jsi přijala do Jihlavy s filmem Skutok se stal, což je úplně opačné spektrum. Je to dlouhý film, film na závažné téma, je to dokument. Láká tě zajít si na takovouhle retrospektivu Menare? Je to třeba něco, ten experiment ve filmu, co by tě zajímalo?
No, samozřejmě, že hej, a ono se to tak zdá, že je to někde úplně jinde, ale tak úplně takú akože povrchnú prvoplánovú podobnosť možno by bolo, že tiež je čierno-bielý ten môj film.
A je pravda, že je tam niekoľko veľmi poetických záberov a hodne sa tam vlastne hraješ s obrazem. Ano. Sú tam takové netradiční pro dokument, možná formální postupy.
No toto ja som práve chcela spojiť, že mňa avantgarda zaujíma veľmi a myslím si nielen v tom prvom význame ako toho smeru zo začiatku 20. storočia, ale avantgarda aj súčasne, čo si myslím, že je vlastne cesta, ako hľadať nejaké nové výrazové postupy a prostriedky vo filme všeobecne, tak ja som sa tiež tak snažila robiť ten môj film. No.
Čili o tvém filmu sa budeme baviť ešte za chvíli, ale zeptala bych sa ešte Davida Čeňka. Man Ray, protože byl židovského původu, tak odcházel z Francie před druhou světovou válkou zpátky do Ameriky. Po té válce se ještě tomuto médiu, tedy natáčení byť krátkých filmů, věnoval, nebo už to potom bral za uzavřenou kapitolu a už šel dál potom?
My vlastně v tom našem programu tady máme nejstarší film z roku 1940, což je víc shoda okolností, že mu skutečně jako zbyl nějaký materiál, ještě točil s tou svojí poslední milenkou v Hollywoodu. Ale on na přelomu 20. 30. let už to začíná odmítat natáčet filmy a nechce se tomu věnovat, neboť prostě tvrdí, že to pro něj asi není jako dostatečně inspirativní a úplně mu to stačí. Naopak on třeba neodmítal zvuk v 60. letech, který když se věnuje spíš tomu, že ty svoje filmy ozvučuje. Oni se skutečně potom ještě našli i desky popsané, připravené, které se měly vlastně pouštět k projekci některých těch jeho filmů, ale teda hlavně těch 4 nejznámějších, ne těchhletěch. Víte, tyhle ty filmy jsou třeba jako jedna věc, kterou k tomu můžu dodat v tom programu, který je tady uváděn, tak třeba inspirativní se podívat na ty filmy o těch jeho ženách, které ho doprovázely v životě, jak může někdo natočit vlastně beze slov poctu partnerce nebo partnerovi, jenom vizuálně vlastně zajímavou hezkou, kde oslavuje její tělo, její nějakou jako krásu. To už samo o sobě myslím, že je dostatečné.
A dobře se mu to daří?
Já si myslím, že ano.
Dobře, tak pojďme si teďko pustit další píseň. Bude to skladba, kterou... ta skladba se jmenuje... Easier Said Than Done a je od projektu Desert Session, který založil Josh Ohm ze skupiny Queens of the Stone Age mezi lety 1997 až 2003. A on tehdy zorganizoval celkem 10 setkání, kterých se zúčastnili například PJ Harvey nebo Mark Lanegan. A po více než 15 leté pauze Josh tradici Desert Session obnovil a přizval k ní další hvězdné hudebníky. Výsledek jejich snažení vychází na labelu Matador Records a my si zahrajeme závěrečný kousek skladbu, jak jsem již řekla, Easier Said Than Done, ve které hlavní vokál zpívá právě Josh Ohm. Aimlessly traipsing the Garden of Eden, hitchhiking hand is our thumb. Projekt Desert Sessions s proměnlivým obsazením a pod vedením Joshe Ohma dozněl na vlnách Vltavy, kde právě posloucháte Art Café, dnes vysílané z Jihlavského festivalu dokumentárních filmů. A pořadem vás dál provází Hana Slívová. My jsme se před písničkou bavili s Davidem Čiňkem, filmovým historikem, o retrospektivě filmu Mena Reje. Zaujal mě ještě jeden postřeh, který jste tady říkal během písničky, že si myslíte, že většina těch surrealistů nebo dadaistů by dnes skončila u reklamy. Můžete to nějak rozvést, tady ten váš postřeh nebo dojem?
Tak my jsme se o tom tady bavili i s režisérkou Barborou, že v kontextu toho jednak, že oni měli rádi krátké formy, nezajímala je vůbec narace, ani rozvíjení nějaké situace, což vlastně ona podotkla Barbora, že je to vidět i na těch fotografiích Mena Reje, takže podle mě by jim to vyhovovalo. Samozřejmě pak je ta otázka další finanční, která je v pozadí, o čem jsme se také bavili, na to nejenom Men Ray, ale i ostatní velmi naráželi, že tehdy ti mecenáši byli vlastně lidé velmi kultivovaní, kulturně vzdělaní, přestože to byli americký milionář, prostě evropský šlechtic, tak pro ně bylo vlastně pro ně otázku určité jakoby cti moci zaplatit film Louisi Buñuelovi, Dreyerovi, Menu Rayovi, což si myslím, že dneska už ta společnost takhle bohužel nefunguje, že dnes ti výrazně bohatí lidé většinou nejsou takhle kultivovaní a takhle prozíraví, že pro ně spíš jsou to obchodovatelné položky, ta umělecká díla.
Barbora Brezňáková, chci něco dodat k tomu?
No vlastně to, že vlastně aj dneska, keď zbiera niekto videoart alebo vlastne nejakú filmovú formu umenia, tak je to ako keby investment väčšinou. Že to vlastne nie je vtedy to bola taká akože zvedavosť, že čo z toho môže vzniknúť a taká ako keby fascinácia tým celkovo aj na strane toho mecenáša. Dneska je všetko tak možno viacej komerčné.
Ne, já jenom přikyvuji, že s tím naprosto souhlasím, že to je úplně přesně řečené. Jako podstata, vystižená podstata té věci, myslím, že v čem tkví ten problém. Proto, já jsem to zase taky tady zmiňoval vlastně během té písničky, proto Man Ray velmi prozíravě tvrdil jednak dvě věci. Jednak tvrdil, že jednou, toto je po druhé světové válce, že vlastně jednou ta televize bude viset na stěně jako obraz a ona se do tohohle překlopí zároveň s tím filmem, to je první věc. A druhá věc, říkal, pro mě prostě lepší udělat sochu, nějaký umělecký předmět, nebo namalovat obraz, někam ho odložit, za 15 let se k němu můžu vrátit a vlastně bude zhodnocený i skrz ty peníze, zatímco u toho filmu po mě všichni budou chtít za chvíli, aby byl rychle obchodovatelný. Já to vidím, a teď cituji Manare, já to vidím teď v těch 30. letech, kdy je zatím tolik peněz s tím zvukem. A to prostě já nejsem schopen filmy točit na zakázku tímhletím stylem.
Davide, ještě prosím na konec vašeho setu, ve kterém představujete retrospektivu Manare, řekněte, kdy a kde v rámci Jihlavského festivalu ještě ta retrospektiva bude k vidění?
Ještě bude druhá projekce v neděli v 9 hodin večer v DKO, tedy Domu kultury odboru.
Zde,
ale já si bohužel nepamatuju, v jakém sále přesně.
To nevadí, myslím, že zájemci si to zjistí a my srdečně zveme. A pomalu se přesouváme k druhému snímku, který tady dnes představíme. Bude to film Skutok se stal, zde přítomné Barbory Brezňákové. Barbora je slovenská autorka, absolventka Vysoké školy muzických umění, je to tak? A je to její celovečerní debut, který má tady v České republice na festivalu premiéru. A ten film se věnuje vraždě Roberta Remiáše, což je možná postava, která v České republice nebude tolik známá, protože ten jeho osud spadá do poloviny 90. let a týká se únosu někdejšího prezidenta, syna prezidenta Michala Kováče. To byl to rok 95-96, myslím.
Ano, ale vlastně já jsem se tento film, my budeme mať vlastně okrem této premiéry na festivale Jihlava aj českou kinodistribuciu, alebo je to vlastně koproducentom je Frame Films, českým koproducentom a vlastně já jsem se snažila ten film urobiť tak, aby bol zrozumiteľný aj pre ľudí, ktorí nemajú úplne tento informačný background, čiže dúfam, že aj v Českej republike to bude.
Mě by zajímalo, ještě než se dostaneme možná k té atmosféře toho filmu, možná více než k těm reálím, tak by mě zajímalo, jak se vlastně, doufám, že nevadí, že prozradím, že je ti 32, jak se vlastně takhle mladá autorka dostane k tématu, které už je víceméně historie, ty jsi byla malá, když se ta událost děla.
No, vlastně ta téma, já jsem sice mala 7 rokov, ale my jsme bývali v tom malom meste pri Bratislave s rodičmi, kde se to stalo, kde se stal ten únos.
Ostatně zazní i v tom filmu, tam ano, projíždíte hej. Kolem a ty říkáš, tady se to stalo.
Já jsem to tam chcela dať, lebo jsem chcela vidět, že to je jako keby blízko nás, že to není nějaká odťažitá politická věc, ale že to součástí jakože naše nějaké mentálnej výbavy našej krajiny. Ale ako som sa k tomu dostala, ja som práve po škole, ja som odišla do Ameriky, ja som bola v New Yorku, tam som robila na nejakých filmoch, reklamách a všeličo a rozmýšľala som nad tým, že čo je vlastne pre mňa zaujímavé v nejakej tvorbe alebo vo filme, alebo čomu sa chcem venovať. A v tej dobe vyšli aj nejaké články k tejto kauze a mňa to úplne zaujalo. Ja som si spomenula vlastne, že sa to stalo tam u nás. A začala som si o tom čítať a vrátila som sa na Slovensko, začala som tú tému rešeršovať a ja som teda nevyštudovala priamo dokumentárny film. Ja som nemala nejakú ambíciu, že chcem robiť nejaký celoplošný film, ale nakoniec sa tá téma bola tak zaujímavá, živá a nabalovala sa, až to vzniklo, až je tu na festivale.
Já teď přečtu kousek synopse, z níž bude jasnější i to, proč se ten tvůj film jmenuje Skutok se stal. Skutok se nestal, prohlásil Vladimír Mečer v roce 1996 o vraždě podnikatele Roberta Remiáše, která nejspíš měla politické pozadí a byl do ní možná zapleten i sám tehdejší premiér. V tom filmu se tu někdejší dobu snažíte mapovat přes tři příběhy. Přes příběh zavražděného člena Slovenské informační služby Roberta Remiáše, přes jeho blízkého přítele Oskara Fegervereše, který též byl členem té slovenské...
Robo nebol v Síske? Oskar bol.
Oskar,
vlastne
Oskar
byl. Celý ten film je koncipovaný tak, ja to iba vysvetlím, že vlastne sú to príbehy troch kamarátov. Je to Robo Remiáš, ktorý vlastne bol zavraždený. Tak sa to vlastne začína, ako taká, otvorí sa to ako taká detektívka. Hej? Potom to ide k jeho najlepšiemu kamarátovi Oskarovi, ktorý vlastne bol svedkom únosu Michala Kovača mladšieho a odkrýva vlastne, čo sa stalo v tom únose. A potom to ide k takému neslavne známému kamarátovi, novinárovi Petrovi Tótovi a cez neho sa to prepája až na súčasnosť a súčasné dianie.
Ja som sa práve na to tak obšírne ptala i preto, že tam v určitém momentu, když sa zachází do detailu celé té kauzy nebo tých možných kořenú té kauzy, tak se tam na jedné fotografii ukáže Marian Kočner, který je teď velmi mediálně známý kvůli tomu, že je obviněný z vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny. Tak by mě vlastně zajímalo, že do jaké míry se to natáčení toho filmu krylo vlastně s těmi aktuálními poznatky a s tím aktuálním tématem Mariana Kočnera.
No, toto je úplne, že niekto si môže aj myslieť, že to bolo na objednávku, ale nekrylo sa to vôbec, lebo to ono začalo mi to vychádzať na povrch vlastne už ku koncu natáčania, že ten Kočner tam hral veľkú úlohu v tých amnestiách a vlastne v celej tej výpovedi a on dal tie peniaze a on vlastne si za to vysúdil, nejako kúpil tú amnestiu na... ktorú vlastne použil na beztrestnosť v kauze Technopol, čo bol vlastne privatizačný podvod, keď to zjednodušene povieme. No a preto sa to aj volá, že skutok sa stal, lebo väčšinou sa tieto kauzy u nás tak zametú pod koberec a už sa to deje vyše 20 rokov a potom sa zrazu stane, že prídu k novinárovi domov a zastrelia ho a vlastne tí ľudia, to sú vlastne úplne personálne tí istí ľudia sú za tým, ktorí za tých 20 rokov získali úplnú beztrestnosť, keďže sa hovorí, že skutok sa nestal.
Asi nebudu první, kdo se tě zeptá, jestli jsi měla během toho natáčení strach, takový latentní strach prostě z toho, v jaké atmosféře vlastně na Slovensku ten film točíš a jestli se prostě nemůže něco náhodou přihodit.
Já jsem
v uvozovkách náhodou.
Chápem. Já jsem nemala vůbec strach, protože keď jsem to začala točit, to bylo, já jsem na tom, to není nějaký rychlokvásný projekt, já jsem na tom robila skoro 5 rokov a vtedy vlastne, keď som začala, tak Slovensko bolo v takej apatii, že Ježiš, to ešte niekoho zaujíma a to už vlastne som sa stretávala s takými nihilistickými reakciami skôr. A myslím, že ako nikdy som sa nebála, pretože som mala dokonca aj ja pocit, že je to nejaké také zaprašené, ale musím povedať, že keď vlastne zavraždili toho Jana Kuciaka, tak to bolo veľmi nepríjemné. Nie, že by som mala strach, ale že to vlastne mi ukázalo, ako je to strašne živé tieto veci, ako sú pod povrchom úplne živé. A dneska sa to na Slovensku ukazuje dennodenne v tlači. Keď si myslíte, že už je nejaké dno, ktoré sa nedá preraziť, tak zajtra príde ďalšie.
Sledovala si tím filmem nějaký cíl? Chtěla si něčeho dosáhnout, třeba otevření nějaké kauzy, nebo ti šlo spíš jenom poukázat na to, že vlastně za těch 20 let se vlastně skoro nic nezměnilo a ty věci si takovým svým jako mafiánským podprahovým životem žijou dál?
No ja mám pocit, že každým filmom ako keby chcem niečo dosiahnuť a úplne v tej všeobecnej rovine akoby posunúť nejaké myslenie smerom dopredu, k lepšiemu, k nejakým k dobrú hodnote, slobode. To je asi také klišé, ale naozaj to tak je, tak to cítim a neviem, že či v tej trestnoprávnej rovine nejakým spôsobom až taký dosah by tento film mal, hoci to nevylučujem, ale myslím, že v takýchto zložitých veciach je dobré v prvom rade pomenovať tie veci, lebo ako najhle o nich vieme, máme ich nejak zadefinované, tak môžeme na tom stavať ďalej.
Čili môže ten film sloužiť i ako takové memento, aby si prostě lidi a diváci vlastne připomněli, co všechno se dělo a kde má možná to současné zlo nejaké kořeny nebo jedny z kořenů.
No, aj, ano, presne tak. A ešte aj teraz vlastne mám pocit, že znovu sa tieto amnestie, ktoré boli dané Kočnerovi, nejako vyťahujú a Ešte vlastne zaujímavé bolo aj to, že v priebehu natáčania sa zrušili tie Mečiarove amnestie.
A uvažovali 2017.
Áno. A uvažovali vtedy, že či zrušia aj tie Kováčové. A Glováč, známy ako Maznák, po istej odkrytej komunikácie vlastne s tiež spolu obvinenou s pánom Kočnerom, tak vlastne on sa strašne presadzoval za to, aby sa tie Kovačové amnestie nezrušili, pretože to bolo vlastne v Kočnerovom záujme. Čiže všetky nitky tam akože vedú, zapadajú.
Jak už jsem zmínila, jednou z těch hlavních postav filmu je Oskar F., možná pro zjednodušení. Jeden z hlavních svědků toho únosu syna prezidenta Kováče. On se potom léta ukrýval v zahraničí.
Ano.
Ale vlastně vůbec není zřejmé z toho filmu, kdo je tam takový ten jasný hrdina. Dá se to vlastně vůbec takhle definovat? Byl v tom tvém filmu někdo, kdo opravdu byl jenom jako pozitivní postavou?
Já si myslím, že Jan Kuciak bol jenom pozitivní postavou, ale v tom filmu z toho prvoprimárnej akože kauzy, áno, ja som veľmi rozmýšľala nad témou hrdinstva. Čo to vlastne znamená, pretože keď som ten príbeh poznala iba z tej legendy, z tej tlače, tak som mala pocit, že Oskar je presne ten individualistický hrdina, ktorý ide proti prúdu. A potom, keď som ho spoznala, tak sa to vlastne tak ako keby trocha menilo. Čím nechcem nejako zľahčovať, to, čo urobil, bolo naozaj správne a dobré a hodnotné a hrdinské, ale vlastne, že...
Pardon, možná tady presne popíš, co on udělal hrdinského a hodnotného pro českého posluchače.
On usvedčil vlastne, že ten únos zorganizovala Slovenská informačná služba, pretože v tom čase pod vplyvom mečiarizmu sa vypúšťali vlastne také akože fámy, že to bol samounos a že ten výbuch Remiašov bola nehoda a vlastne úplné hlúposti, hej. A ako bol to už vtedy, dneska je ten boj oveľa vyhrotenejší cez internet, ale už vtedy vlastne to bol mediálny boj o tú pravdu.
Áno,
a Oskar vlastne tú pravdu úplne jednoznačne usvedčil.
Během toho filmu si kladete několik otázek, nebo si kladeš několik otázek ohledně někdejšího toho společenského a politického nastavení. A hned na začátku zazní, to je také, že scrolluješ a nechápeš, ako to tak může být. Uh-huh. Říkala jsem si, že asi nechápeš, jak se můžou všechny ty věci dít a procházet a nebýt vyšetřeny. Na konci toho filmu... Co z toho ti ten film osvětlil? Chápeš, proč to tak může být už teď?
No vlastně, akoby na to se dá odpovědět dvojako, že nechápem, protože celé je to vlastně vyšetrené, spisy existují, jsou svědkovia, některé věci jsou možno premlčané, ale já si myslím, že by se takéto věci vůbec nemaly premlčiavať, lebo a vlastně to, že prečo se to může stát, je vlastně přesně to, že se vytvorí precedens takého. Je to taký začarovaný kruh, že sa vytvorí precedens toho, že zlo není ani pomenované, ani potrestané. Nikto doteraz za to nebol odsúdený právoplatne. A tým pádom vlastne vytvára to pocit, že vlastne všetko prejde a všetko sa tak nejako akože mávne rukou nad tým. No a potom niekoho zastrelia, že to je vlastne strašne...
Jaké byly na Slovensku reakce na ten tvůj film? Máš už nějaké? Protože premiéra na Slovensku už proběhla.
Premiéra na Slovensku bola v septembri. Festivalová premiéra bola na festivale Cinematic, kde tento film aj vyhral vlastne v dokumentárnej sekcii. A máme, tak ten film je akože už vlastne tou témou, je to rozbuška v spoločnosti, pretože samozrejme na Slovensku stále je 20% voličov Smeru, stále tam prežívajú nejakí Harabinovci, Mečiarovci. Tiež je to vlastne veľmi zvláštne, keď, ako je to možné. Ale to už je asi taká sociologická otázka. A no, na film má veľmi vysokú návštevnosť, ako veľmi dobré sú odozvy a som rada, že aj mladí ľudia na to chodia, ktorí vlastne nemajú ten informačný background a neviem, no.
Tak. Máš na to reakcie i z nejakých politických pater?
Ani nie, skôr by som povedala, že samozrejme, že nám niekoľkokrát chceli, akože dávali bany na to facebookové promo, alebo čo, že to je vlastne tiež nejaká agenda nejakého hnutia alebo čo a chodia všetké anonymy mne.
Děláš si z nich něco? Bojíš
nie,
si ich?
Nie, vôbec.
Myslíš si, že ten film môže na pomoci tomu, že sa třeba ta kauza znova otevře, že sa to bude řešit nejakým spôsobem?
Ja dúfam, že to napomôže tomu povedomiu a dúfam, že to napomôže aj tomu, že vlastne ten, keď sa vytvára ten verejný a mediálny tlak, tak je to vlastne dôležité a no není to sranda, že proste boli naozaj minulý rok niekoľkokrát naplnené námestia 60 000 ľudí v centre Bratislavy a že to proste má svoje opodstatnenie a dúfam, že sa tá Kuciaková vražda minimálne sa musí vyšetriť.
Když sme vlastne u těch reakcí na Slovensku kontinuálně vznikají filmy, které reflektují tamní politické klima. Zmiňme třeba dokument Mečiar od Doroty Nvotové, který byl promítaný, myslím, před 2 nebo 3 lety tady v Jihlavě. Hraný snímek Únos, anebo kontinuální tvorba Zuzany Piusy, která se vlastně zabývá tou situací na Slovensku. Jaké i na tyto filmy bývají na Slovensku reakce? Doznívá to, přeznívá to? Pamatujú si lidi, že se to točí? Nebo politici, pamatují si to?
No, neviem úplne hovoriť za politikou, ale asi to, že sa natáčajú takéto filmy, svedčí veľmi o tom, že je to veľmi výrazná črta našej spoločnosti slovenskej. Je to veľmi vypuklý problém, táto korupcia, vlastne nevymožiteľnosť práva a zlyhávanie právneho štátu, ktorý vlastne vychádza z toho, že nejak to nebolo úplne najsprávnejšie uchopené po revolúcii 89, ktorej bude teraz 30-ročné výročie. A neviem ešte, aká bola otázka.
No, že spíš do jaké míry to prostě rezonuje v té společnosti a do jaké míry na to potom publikum reaguje publikum a jestli to mývá nejakú pointu, když to tak řeknu, vlastne tyhle ty filmy.
Ja mám pocit, že toto je strašne dlhodobý proces a pointu to jednoznačne má, publikum na to reaguje, pointu to má a dúfam, že a myslím si, že to hlavne bude mať. Myslím, že teraz, čo sa naštartovali nejaké procesy, odstúpenie Fica, odstúpenie Kaliňáka, odstúpenie niektorých vrcholných členov policajného zboru, tak si myslím, že tá spoločnosť je natoľko frustrovaná, že si to vyžaduje nejakú takú bumerankovú reakciu.
Chtěla jsem se ještě úplně na závěr tady toho bloku zeptat na takovou formální věc v tom filmu. Už jsme mluvili o tom, že si ráda pohráváš s tím obrazem, s takovým rozostřeným obrazem, máš tam takové poetické záběry, ale zároveň mě velmi zaujala hudba, kterou složil Lubomír Burger. Ta hudba je velmi taková sugestivní a silná. Jak vlastně došlo k téhleté spolupráci, protože Burgerovo jméno, ano. On je poměrně už takový zkušený skladatel, když to tak řeknu, a je známý na Slovensku z různých projektů.
Ano, já Luba Burgera, Ali Ibn Rashid, já jsem jako puberťačka, jsem vyrastal na jeho hudbe a teraz jsme kamaráti, hej, velmi, a včera jsme dokonce spolu boli na pive v Bratislave, vlastně on mal Stoku, taký legendárny klub v Bratislave, kde som ja ešte úplne ako nástrojčná chodila a on je skvelý skladateľ a veľmi sme si sadli, akože tak tvorivo, že mám pocit, že aj sme to hľadali a ja som mala ako keby takú nejakú jasnú predstavu, že ako by tá hudba mala byť a on to úplne pochopil a urobil to a je to skvelé. No.
To tedy veľmi doporučuji, nejsem úplne zastánkyně vydávání soundtracků na deskách, ale myslím si, že tahle hudba by mohla fungovať veľmi pěkně i mimo ten film, i když je scénická, taková filmová.
Bavíme sa o tom, áno, myslím, že by to Lubo aj mal, aj chcel vydať, hej.
My si tady teď nepustíme Lubo Burgera, ale na řadě je album Beaty Hlavenkové Sně, na kterém zazní zhudebněná poezie Bohuslava Reinka. Ale zazní tam i píseň Socha, napsaná na text básně kamaráda Beaty Hlavenkové Petra Borkovce. A ještě dodám, že autorka alba Sně byla nedávno hostem Vltavské vizitky, kterou si můžete stejně jako všechny ostatní vizitky poslechnout v archivu na adrese vltava.rozhlas.cz. Dohrála nám Beata Hlavenková a její skladba Socha z právě vydané nové desky. Ještě než se s Barborou Berezňákovou a Davidem Čeňkem rozloučím, zeptám se jich, co je teď čeká, co jsou vaše aktuální pracovní povinnosti, Davide?
Tak ve vztahu k festivalu vlastně mě čeká to, že už připravuji program do dalších let, na příští ročníky a další ročníky. A jinak, protože vyučuji na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, tak já jsem vlastně už teď v období, kdy už běží semestr, tudíž
zpátky
výuka.
Zpátky ke katedře.
Zpátky ke katedře, ano.
A Barbora?
Tak okrem zajtrajšej premiéry a ešte nedelnejšieho premietania tu na festivale, ja dokončujem teraz film. My sme s kamarátkou založili takú platformu Spýtaj sa vašich.sk, ktorá je, a film teda Spýtaj sa vašich 68 a Spýtaj sa vašich 89. A sú to vlastne také dva krátkometrážne polhodinové filmy, ktoré mapujú vlastne nejaký medzigeneračný dialog o udalostiach z augusta 68 a z novembra 89. A tento novembrový vlastne bude mať premiéru ako aj v slovenskej televízii, tak vlastne aj v Kunsthalle v galerii na námestí SMP ten víkend okolo 17. novembra.
Mm-hmm. A když zůstaneme ještě tady v Jihlavě, máte v katalogu už zaškrtané nějaké filmy, které byste rádi viděli? Barboro?
Tak ja sa teším aj na ten industry program, vlastne festivály aj o tom, že treba stretnúť rôznych ľudí a vlastne musím ísť na ten môj film. A vlastne celkom ma zaujal aj ten Man Ray a ten experiment.
Tak sme splnili účel nalákať posluchače na projekcie Man Ray.
Hej. Alebo aj tie, čo je tu tá, tu Jihlava má perfektný program toho experimentálneho filmu Fascinace, ktoré pripravuje Andrea Slovaková, takže dúfam, že sa tam dostanem.
A David Čeňek, na co sa pôjde podívať?
Tak mě tenhle rozhovor taky naláká na ten Barbory film, který možná zkusím.
Dvojí úspěch.
Dvojí úspěch. Ano, a přiznám se, že si jako sbírám odvahu jít se podívat na nový film Karla Vachka, ale to, že trvá, já nevím,
na to se musíte vyšetřit několik hodin času.
Přes pět hodin, tak nevím, jestli to zvládnu, ale možná to udělám tak jako Man Ray trošku. To zkrátím třeba na půl hodiny.
Mimochodem, Karel Vachek, dělám budoucí promo, bude tež za pár dní, za pár týdnů hostem Vltavské vizitky, tak na to se těšíme.
Tak on je skvělý, no.
Děkuji Davidovi Čeňkovi a Barboře Berezňákové za návštěvu v dnešním Art Café. Ještě připomenu, že Menryovská retrospektiva se bude vysílat zítra, tedy
v neděli
za dva dny na Jihlavském festivalu a Barbořen film Skutok se stal v sobotu a v neděli.
Ano.
Díky moc, že jste přišli ještě jednou, ať se vám daří oběma.
Děkuji za pozvání.